Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Jsem ráda, že jste si nás naladili. Ve studiu vítám politoložku profesorku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Věnovat se budeme těsnému souboji o Bílý dům. Donald Trump si v prezidentských volbách vede lépe, než se čekalo. Šanci na vítězství má stále i Joe Biden. Zastavíme se rovněž u vření v Polsku i v Bělorusku. Přeji inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Amerika sčítá hlasy. Sledujeme průběžné sečítávání hlasů, ohlašování výsledků z jednotlivých amerických států. Zatím nevíme, zda po valné pracovně Bílého domu další 4 roky zůstane úřadující prezident Donald Trump, nebo se tam nastěhuje demokrat Joe Biden. Donald Trump na Twitteru už prohlásil, že vyhrál. O tom, že je na cestě k vítězství, mluví ale i Joe Biden. Paní profesorko, vypadá to na hodně těsný souboj i na dlouhou americkou noc. Možná potrvá i několik dní. Jak to vidíte?
Tak pravděpodobně asi ty výsledky nebudou jasné ještě během dneška, protože se dá očekávat, že v některých státech budou velmi těsné ty výsledky v momentě, kdy se rozdíl pohybuje třeba kolem 0,5% nebo 1%, tak je i navíc nařízeno, že se musí hlasy přepočítávat, takže tam může zůstat nejistota u některých klíčových států, kde ten rozdíl bude velice malý. Takže uvidíme. Samozřejmě pokud by někdokoliv z těch kandidátů měl jasně potvrzených 270 hlasů, tak se stává vítězem. Tuto chvíli ještě prostě nevíme.
To je těch 270 takzvaných volitelů. Podle aktuálních informací v této chvíli vypadá to, že Donald Trump zvítězil v Pensylvánii, zvítězil také na Floridě, Joe Biden zase získal Arizonu. Co můžeme z těch prvních vlastně sečtených hlasů odhadnout? Komentátoři se shodují v tom, že Donald Trump boduje, je mnohem silnější, než se čekalo, než si mnozí možná i přáli.
Tak samozřejmě bylo mnoho otazníků před těmi volbami. Ty průzkumy celkové jako ukazovaly spíše náskok Joe Bidena a i průzkumy v některých státech, ale to se nám ukazovalo i vlastně před 4 lety, kdy vyhrál Donald Trump a porazil Hillary Clintonovou. A navíc jde o to, že i ten, kdo získá více hlasů, a to já jsem přesvědčená, že Joe Biden nakonec asi získá více hlasů přímo, jako nežli Donald Trump, nemusí získat většinu volitelů. Takže to je to zvláštní přepočítávání, že vlastně ten, kdo získá méně hlasů, může být vlastně zvolen prezidentem, což se stalo před 4 lety, ale stalo se to také třeba v roce 2000.
Možná připomeneme, jak ten volební systém funguje, jak a proč vlastně funguje sbor volitelů.
Tak je to hodně složité jako toto vysvětlovat, ale v zásadě tak to vlastně vzniklo v americké ústavě a bylo to v době, kdy váhali mezi tím, jestli umožnit, aby prezidenta volil kongres a říkali, byl by prezident příliš závislý na kongresu, anebo aby umožnili přímou volbu. A tam tenkrát měli poměrně dost velký strach z toho, že může voličské hlasy ovlivnit nějaká aktuální situace, neúroda, že může to nějakým způsobem ovlivnit nějaký demagog, tak udělali zvláštní systém, že každý stát získal určitý počet volitelů. Ten počet volitelů se odvozuje od zastoupení v kongresu, to znamená, každý stát má minimálně 2 senátory, takže to jsou 2 volitelé a plus minimálně 1 člena ve sněmovně reprezentantů, takže to jsou minimální počet je 3 volitelé. Ale podle počtu zastoupení ve sněmovně reprezentantů se pak načítají další volitelé, takže nejvíc má v tuhletu chvíli Kalifornie. To, co je ještě složitější, je, že ten kandidát, který vyhraje v tom daném státě, řekněme třeba v Kalifornii, vyhraje se 49%, protože tam většinou bývají ještě další kandidáti, druhý má 48,5%, tak ten, kdo má těch 49, získává všechny volitele za daný stát. Kromě Maine a Nebrasky to platí ve všech státech. Proto se může stát, že kdo získá více hlasů, vlastně může také prohrát. Ale má to svůj určitý význam. Je to hodně kritizovaný, neustále jsou pokusy to změnit. Ale ono to vlastně nutí ty kandidáty, aby přemýšleli o různých oblastech té země, aby se nesoustředili jenom čistě nějakou většinu, ale oni musí přizpůsobit, že chtějí hlasy na středozápadu a že musí mít nějakou politiku vůči farmářům, že tedy v New Yorku musí počítat z Wall Street, v Kalifornii musí počítat s menšinami, takže se tvrdí, že přestože ten systém je takový dost opravdu jemně řečeno zvláštní, takže je to možná systém, který umožňuje tu Ameriku držet pohromadě, protože nikdy záleží na malém státě, který může rozhodnout a najednou to jeho téma, jeho problémy ekonomické, sociální, se dostanou do celostátní politiky.
Kde se podle vás bude, tak říkajíc, lámat chleba?
No, opravdu je těžko říci, protože pokud nezíská nikdo tu nadpoloviční většinu, bude se v několika státech přepočítávat kvůli těsnému výsledku nebo dopočítávat ty korespondenční hlasy, ty hlasy, které byly odevzdány dříve. Víme, že více jak 100 milionů Američanů odvolilo ještě před tím úterým, kterým se teda mělo volit. Tak v tomto okamžiku můžeme čekat i několik dní a popravdě řečeno třeba v těch volbách 2000, které jsou takový jako varovným signálem, kdy byl vlastně soupeření Al Gora za demokraty a George W. Bushe za republikány, se vlastně nevědělo až do poloviny prosince, kdy ti volitelé oficiálně hlasují, tak se nevědělo, jakým způsobem to bude a tehdy do toho vstoupil i nejvyšší soud a rozhodl, že se nebudou přepočítávat hlasy znova na Floridě ručním způsobem a v tom okamžiku tedy rozhodl pro George W. Bushe.
Je možná v tomto kontextu důležité jmenování Amy Barrett?
Já si myslím, že to může být důležité, když tam byla ta konzervativní většina už předtím, ten poměr byl 5-4, teď je tedy poměr 6-3, řekněme těm skupinám konzervativním proti liberálním. Je to otázka, jestli na federální úrovni vlastně do toho bude vstupovat nejvyšší soud, je otázka, co by bylo zpochybněno, protože ono je tam specifika ještě to, že každý stát má vlastně svůj vlastní systém, své vlastní zákony. Pouze nesmí jít proti tomu, jak je to upraveno na federální úrovni, ale třeba jakým způsobem vybírají ty volitele, jestli tedy vítěz bere vše, nebo jestli se to nějakým způsobem přepočítává, což je případ toho Maine a Nebrasky, tak to vlastně rozhodují ty jednotlivé státy.
Připomíná vám ten letošní souboj o Bílý dům spíše ty americké volby z roku 2000 nebo 2016?
Já bych řekla, že je to spíše kolem toho roku 2016 a možná i můžeme mít ten jeden problém, že přeci jenom Trump je osoba výrazně její kontroverzní a ukazovalo se v těch volbách 2016, že při průzkumech veřejného mínění řada lidí, kteří volili Trumpa, to prostě v těch průzkumech neřekli. A to si myslím, že může být vlastně i v současnosti, že nemusí být úplně přesné ty výzkumy v těch jednotlivých státech, říkám na celostátní úrovni. V tomhle okamžiku to není tak podstatné, jaké ty výzkumy proběhnou.
Tak či onak 6. ledna se musí sejít obě komory kongresu, aby se četly hlasy volitelů nominovaných z jednotlivých států.
Tam je to ještě složitější, tam je ve středu, první středu po druhém pondělí v prosinci, to jsou taky krásný data, doufám, že se to nepopletla, se sejdou volitelé v hlavních městech jednotlivých států a tam odvolí. Zase je platí spíše morální pravidlo, že volitel má hlasovat tak, jakým způsobem prostě rozhodli lidé v tom státě. V některých státech je to naprostá povinnost, v některých státech je to jenom morální povinnost a občas se stane, že prostě některý volitel hlasuje jinak. Zatím to nikdy tedy neovlivnilo výsledky voleb samozřejmě, ale může se to stát a zase je to něco, co vytváří jako určitou nejistotu. Každopádně poté, tedy co se sejdou v těch státech, to odešlou do kongresu a poté viceprezident, stávající viceprezident, který je zároveň předsedou Senátu, ten je oficiálně předsedou Senátu, vyhlásí výsledky. A tam bylo velmi zajímavé, že vlastně v tom roce 2000, kdy Al Gore tedy prohrál na základě i toho, že nejvyšší soud rozhodl, že už nebude přepočítáváno, tak to byl Al Gore, který vyhlašoval vítěze George W. Bushe. Velmi ho sledovali novináři a on ani nehnul brvou a opravdu pronesl ten projev, označil Bushe za vítěze voleb a končil tím Bůh ochraňuj prezidenta Spojených států amerických. A ukazovalo to na takovou jako určitou kulturu, že prostě v momentě, kdy je rozhodnuto podle nějakých pravidel, tak už prostě ten poražený se s tou porážkou smíří a chová se tak, že prostě to odpovídá takové té tradici, většinou pogratuluje vítězi a podobně. A tohle, myslím si, že trochu je problém už jak průběžně. Donald Trump neustále říká, chtějí ukrást volby, falšují volby a podobně, což si myslím, že je dost nezvyklé v té americké kultuře.
Amerika je dnes, jak se píše, rozpolcená země. Co myslíte, paní profesorko Dvořáková, je Donald Trump spíše příčinou té rozpolcenosti nebo důsledkem rozpolcenosti Ameriky? O tom se vedou debaty.
Ne, tak já si myslím, že je to důsledek mnoha problémů, kterým ta země čelí. Donald Trump v tom roce 2016 dokázal velmi výrazně reagovat a oslovit voličské skupiny, které byly postiženy vlastně takovou tou deindustrializací, tím, že prostě mnohé průmyslové podniky odešly, přestaly vyrábět, nestačily konkurenci právě třeba z hlediska Číny. Mnoho průmyslu textilního dalšího odcházelo do Číny. Tak v tomto okamžiku on dokázal tyto lidi vlastně oslovit, protože to byli většinou kvalifikovaní pracovníci, kteří i když našli další zaměstnání, tak nikdy ne tak kvalitně placený a vlastně dostali se do takové té situace bezvýchodné, kdy prostě neměli prostředky udržet ten svůj vlastně životní styl nebo třeba jenom nechat děti studovat a tak dále. Takže on tím, jak říkal, vrátíme sem ten průmysl, prostě vyhrocoval ty konflikty i s Čínou. V pozdější době vlastně to byl i ten slib voličům, tak vlastně dokázal oslovit tyto skupiny lidí a měl i to zajímavé, že vlastně v posledních dnech, těsně před volbami, on se soustředil na ty takzvané swing states, tam, kde se rozhoduje, kde není jasný, kdo bude mít jakou podporu, a šel přímo i do těch čtvrtí, kde bydlely tyhle ty skupiny lidí. Takže to dokázal oslovit tyto skupiny a vychází tohle ze situace, která prostě v Americe objektivně je, a on dokáže nebo dokázal prostě oslovit některé ty nespokojené skupiny a přijít s diskurzem, který jim něco říkal. Ale dále tu společnost samozřejmě polarizuje.
Jak byste odhadla, ať už v Bílém domě zůstane Donald Trump, nebo tam usedne Joe Biden, další scénář euroamerických vztahů, jejich vývoje?
Tak nesporně zůstává, Spojené státy zůstávají tím nejbližším spojencem Evropy. Je to jenom trošku otázka toho, jakým způsobem se, řekněme, demokraté a republikáni tradičně na tu Evropu dívali. Donald Trump má spíš tu tendenci brát jednotlivé země, toto dělal i George W. Bush, který vnímal tu jako starou Evropu a novou Evropu a orientoval se hodně na postkomunistické státy. Obama spíš měl rád, ať je Evropa jedna, ať mluví prostě nějakým jedním hlasem a bereme ji jako celek. Taky je výraznější to America first, jako ta Amerika jako první, což je dost problematické ve vztahu, pokud z této pozice se jedná se spojenci, přestože samozřejmě víme, že Spojené státy jsou nejsilnější velmocí a i z hlediska NATO a podobně mají hrají obrovskou roli i pro bezpečnost Evropy, ale je to vnímáno více kontroverzně v tomto smyslu, že vlastně tu Evropu berou jenom jakoby přítěžek a není tam větší empatie nebo větší komunikace jako s partnery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu zůstává politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Polskem zmítají demonstrace proti omezení interrupcí. Podle rozhodnutí ústavního soudu je umělé přerušení těhotenství legální už jen tehdy, pokud je v ohrožení život matky nebo pokud je těhotenství následkem znásilnění či incestu. Jiné možnosti jsou podle nálezu soudu protiústavní. Demonstrující lidé ale volají také po sekulárním státu, tedy po oddělení církve od státu. Zažívá Polsko novou revoluci? Dokonce se hovoří, jestli nejde o nějaký generační protest.
Je to možné, protože z hlediska toho generačního protestu je tam už generace, která vyrůstala v jiném období, nežli komunistickém období a vnímá tu roli církve spíše jako roli, která je prostě osobní pro člověka, který je věřící a má vztah k té církvi, ale nikoliv jako něco, jako instituce, která by měla výrazněji ovlivňovat politiku. Je to určitý protest proti té silně konzervativní politice současné vlády Práva a spravedlnosti. Je tam i otázka určité kritiky a posunu těch demokratických principů, který vidíme i v Polsku. Evropská unie silně kritizovala tu snahu vlády, relativně úspěšnou, teda vlastně ovlivnit složení soudů. U politologie se hovoří o takových principech, jako že demokracie na cestí. Backsliding, jako něco, jako když jste na klouzačce. A to znamená, že sice základní procedury jsou jakoby zachovávány, ale nejsou zachovávány ty principy, které třeba mají mít jasně vyrovnávání mocí, které mají mít nezávislé soudy, které vnímají třeba ombudsmana jako člověka, který má opravdu chránit ty občany proti nepřiměřeným třeba zásahům státu a zabývat se i menšinami, skupinami, které mohou být diskriminovány. A mimochodem kandidátem na ombudsmana v Polsku je poslanec, který dával návrh a podnět ústavnímu soudu, aby rozhodl o zpřísnění toho interrupčního zákona, který teda v tuto chvíli zakazuje i interrupce v případě vážného poškození plodu.
Nejnovější polské průzkumy, které citovala i česká média, naznačují pokles podpory Jaroslava Kaczyńského a jeho strany Právo a spravedlnost. Její preference za pouhý měsíc klesly až o 10% bodů. Podle dalších anket 70% lidí nechce Kaczyńského v politice, 60% podporuje demonstrace. Co to pro vládu znamená?
Tak pro vládu to znamená dosti velkou hrozbu. Samozřejmě my víme, už vláda je tam, nebo vliv Práva a spravedlnosti je už dlouhou dobu, takže tam vždycky se to po určité době se prostě ta garnitura i vyčerpává a ztrácí smysl. Ostatně ono se říká, že ani vlastně covidová situace nebyla v Polsku příliš dobře zvládnutá a dokonce jsou interpretace, že právě to rozhodnutí toho ústavního soudu mělo být, aby odpoutalo pozornost od problémů, které jsou s covidem. Nevím, už je to trochu konspirační, protože každopádně se to jakoby nabaluje na sebe, ta nespokojenost i s tímto, řekněme, interpretací toho ústavního soudu a i tou problematikou covidové infekce a řekněme nezvládnutí té situace.
Jaké možné scénáře dalšího vývoje vidíte? Docela s obavami se připomíná blížící se 11. listopad, polský národní svátek, kdy se ve Varšavě tradičně koná takzvaný pochod nezávislosti.
No, ten pochod nezávislosti je zároveň i vnímán jako určitými nacionalistickými skupinami, jako něco, co využívají vlastně pro působení nacionalistů nebo ozřejmění. Teď nemluvím o běžném vlastenectví, které samozřejmě se dnem nezávislosti souvisí, ale jako je to opravdu využíváno těmi ultrakonzervativními a řekněme krajně pravicovými skupinami pro získání popularity a vyvolává to samozřejmě zase protesty z té druhé strany. Takže polská společnost určitě v tuto chvíli hledá svoji další budoucnost, jako opakuji, vždycky u těchto věcí hodně záleží na tom, jakým způsobem se dokáže prezentovat opozice, co opozice dokáže vlastně dát lidem jako alternativu. A řekněme, není to úplně jednoduchá situace, protože vlastně nedávno byl zvolen prezident, který je spjat vlastně s Právem a spravedlností. Takže ta změna spíše ukazuje na polskou společnost, že nechce opouštět některé základní principy, které by, řekněme, v liberální demokracii měly být.
Svůj úřad rozhodně chce opouštět běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Tak jak se nechal Jaroslav Kaczyński slyšet, že tlaku ulice nehodlá ustupovat ani o milimetr, tak to nechce ani Lukašenko. Už třetí měsíc lidé v Bělorusku požadují jeho odstoupení, vypsání nových voleb. Je to patová situace?
Částečně je to patová situace. Já musím říct, že mě překvapila ta délka vlastně těch protestů. Já jsem osobně po těch, a dokonce myslím, že jsme o tom spolu hovořili, tak jsem neviděla, jako, i když byly ty protesty, jak jsem nepředpokládala, že to bude nějakým způsobem výraznější. To patří to k největším protestům, které kdy v Bělorusku byly. Zároveň byla u těch protestů vždycky je nutné prostě nějakým způsobem to koordinovat nebo gradovat, nebo protože je tam největší riziko, je prostě určitá únava bez jakéhokoliv výsledku, a na to si myslím, že ten režim také hraje, že prostě spolu s represemi, zatýkáním, zastrašováním lidí, tak vlastně neustupuje ani o kousek, i když propustil, myslím, některý z disidentů, ale zase i v takové míře, že oni se nezapojují do nějakých těchto protestů. Takže hraje asi na tu délku a na tu únavu. Opozice vyhlásila generální stávku, teďko 27. října, myslím, že to bylo, ale ta stávka nebyla příliš úspěšná. Je to vždycky krok jako velmi riskantní, jestli může nastartovat něco dále, přejít do té další etapy, nebo jestli to prostě trochu potom frustruje obyvatele a skončí to. Pokud tyto silné protesty potom nějakým způsobem skončí bez viditelných výsledků, tak je otázka, jestli nedojde k vyčerpání jako té opozice, anebo nenabere teda nové síly a nepůjde znovu proti Lukašenkovi. Tam to má i zahraničně politické aspekty. Samozřejmě Lukašenko dlouho hrál takovou tu dvojí hru jako Rusko a západní Evropa. Rusko ho velmi dlouho podporovalo v nějakých skupinách, poté on se snažil to trochu diverzifikovat. Teď to ukazuje, že se bude dále vracet k Rusku, protože tam prostě tu podporu dostane na rozdíl od kritiky, tedy ze strany Evropské unie.
A má běloruská opozice nějaký plán? Změnila se nějak během těch 3 měsíců?
Já si myslím, že částečně se to zprofesionalizovalo. Ono samozřejmě je to obtížné, ten režim třeba vypíná mobilní sítě a internetové přístupy, aby se hůře komunikovalo vlastně v téhle té době. Ale vždycky u té opozice je nutné, aby to připravovala, řekněme, profesionálně z analytiky, aby věděli, jaké kroky dělat, nedělat. Rozhodně nemůžeme očekávat, že to je prostě jenom, že někoho něco napadne a řekne. Protože to je i velká zodpovědnost. V momentě, kdy skutečně vyzýváte lidi, aby šli do ulic, tak musíte také přemýšlet o tom, jakým způsobem jít další kroky, aby to i násilí, který proti těm lidem se uskutečňuje, tak aby nebylo v uvozovkách zbytečné, aby prostě nějakých výsledků se prostě dobrali. Ale je to těžké, tedy jako není na to žádný přesný scénář.
Rakousko se ponořilo do 3denního státního smutku. Ve Vídni zabíjel 20-letý muž, který se tam narodil. Rodina pochází ze severní Makedonie. Loni v dubnu byl odsouzen na 22 měsíců vězení za pokus o cestu do Sýrie, kde se chtěl připojit k takzvanému islámskému státu. 5. prosince již byl předčasně propuštěn. Je tady opět klasický scénář, pachatel víceméně bezpečnostním složkám známý.
Je to vždycky otazník, jak dalece tyto lidi je nutné sledovat. Není nutné sledovat, co já vím, nebo co jsem se dočetla, tak ten pachatel poté, co byl propuštěn, tak navštěvoval nejenom sociální kurátory, ale i
deradikalizační,
jako deradikalizační, kde se snaží vlastně třeba i s těmi mladými lidmi mluvit, vysvětlit jim. On nepocházel z problematické rodiny, je to tedy albánská rodina ze severní Makedonie, ale žil, byl vzděláván už ve Vídni. A ta rodina žádné znaky radikalizace vlastně nevykazovala, takže pro ní i toto bylo vlastně jakoby, ten syn šel jinou cestou, nežli jaký vnímala asi ta rodina, a bylo poměrně dost jako velké přesvědčení, že on dostal rozum, když to řeknu takhle v vozovkách, že dokonce se objevují zprávy, že prostě na těch sezeních, že odsuzoval ty francouzské útoky a vyjadřoval se negativně proti tomu. Takže mu je to velmi, velmi obtížné.
Mimochodem, minulý týden zautočil džihadista s nožem v ruce v Nice, předtím v Paříži. Francouzský prezident Macron vyhlásil plán na deradikalizaci islámu ve Francii, jakýsi boj proti radikálním islamistům, a oznámil také třeba výchovu francouzských imámů. Je to, paní Dvořáková, podle vás ta cesta?
Já si myslím, že cesty samozřejmě nejsou jednoduché, ale určité cesty musí být. Jedna z těch věcí, která je ve Francii velkým problémem, je vytvoření těch get, těch vyloučených vlastně skupin, které žijí ve velkých getech a vlastně se tam vytváří skoro i vlastní pravidla a policie se tam pomalu bojí chodit. Proti těm getům varovali sociologové, politologové dlouhodobě, prostě tento problém takto řešil, že ty lidi byli ubytováváni a tam vlastně v jednom místě nebo koncentrováni a tam samozřejmě zase už vznikají ty nové vztahy, jiné vazby a velmi rychle se tam šíří ta radikalizace, podobně jako se často šíří třeba ve věznicích.
Konstatuje profesorka Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií. Já vám děkuji za váš čas a za vaše názory. Přeji hezký den.
Hezký den.
Zítra přivítám amerikanistu Jiřího Pondělíčka. Děkuji, že jste si nás naladili. Pro ještě kvalitnější zvuk si nás neváhejte poslechnout na digitálním rádiu DAB. Naslyšenou se těší Zita Senková.